buntag, Nick.
May buntag, Maridel, at magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Matapos ang matagal na panahon ng tagtuyot, nakaranas na ng unang patak ng ulan?
Maridel, totoo yan. Kagabi nga, mga bandang hanggang ating gabi, ay nararamdaman natin yung pagpatak ng ulan. At sa araw na to, ay makulimlim dito sa Cebu na Cebu. At habang patuloy na nararanasan ang paghina ng El Nino, binibigyang babala naman ng mga otoridad ang publiko sa paparating na La Nina. Ayon pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, Director ng Kabisayan, na inaasahang magsisimula ang La Nina sa kalagitnaan ng taong ito, kung saan maaasahan din ang patuloy na paglamig ng temperatura at malakas na buhos ng ulan. Dagdag pa ng nabanggit na merong 75% na ang La Nina ay aabot pa sa susunod na taon, at ang pagsisimula ng pagbuhos ng ulan ay sa pangatlo o ikaapat na linggo ng buwan ng Hunyo. Samantala, sinabi rin ng nabanggit na tinatayang merong 19 na bagyo ang inaasahang tatama sa bansa simula sa buwan ng Hunyo hanggang sa buwan ng Oktubre. At ipinaalam ng Department of Agriculture ng Gitnang Kabisayaan o DA ng Region 7 na hindi ganong naapektuhan ng El Nino ang mga palayan at mainsan. Ayon pa sa DA ng Region 7 na ang kadalasang naapektuhan ay yung non-irrigated o ang tinatawag na rain-fed rice field. Ang buong Gitnang Kabisayan ay may mahigit 59,000 hektarya na irrigated rice field at mahigit 43,000 hektarya na rain-fed rice field na kadalasang matatagpuan sa lalawigan ng Bohol. At kahit paman sa matinding init na nararanasan simula sa unang bahagi ng taon hanggang sa kasalukuyan, ang Department of Agriculture ng Region 7 ay nakatala ng produksyon na palay na aabot sa mahigit 336 na metric tons sa taong 2015, na mas marami kung ikukumpara sa taong 2014. Samantala, inaresto kamagailan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng Gitnang Kabisayaan o FBI ng Region 7 ang isang British national dahil umano sa pangre-recruit at pamimiktima ng 7 kababaihan sa cyber pornography. Ang 52 taong gulang na si Wade Lloyd Alsop ay nauli sa loob ng isang kwarto ng isang hotel sa Barangay Kamputaw, siyudad ng Cebu, habang kasama ang 7 kababaihan na nagmula sa mga siyudad ng Cebu, Bacolod at Iloilo. Na-recover ng mga tauhan ng NBI ng Region 7 ang 2 laptop at 2 digital cameras na naglalaman ng mga hubad na larawan ng mga kababaihan. Ayon pa sa NBI ng Region 7 na ang na-aresto na suspek ay nahaharap sa kasong anti-trafficking in persons, anti-violence against women and children, at ang cybercrime prevention hub. At pagkatapos sa nakitang positibong resulta ng isinagawang isang araw na dry run ng bagong traffic scheme ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, balak ng pinuno ng Lapu-Lapu City Traffic Management System o CTMS na ipanukala na gawing isang buwan ang dry run ng bagong traffic scheme. Ayon pa sa pinuno ng CTMS na irekomenda nila sa kinaukulan na ang bagong traffic scheme ay susubukang ipatupad sa loob ng isang buwan at pagkatapos ay titingnan kung dapat ba itong tuluyang ipatutupad. Dagdag pa ng nabanggit na layunin ng bagong traffic scheme na maibsan ang napakabigat na daloy ng trafiko sa Mactan Bridge at Marcelo Fernandez Bridge na parehong nag-uugnay ng isla ng Cebu at isla ng Mactan. Sinabi rin ng nabanggit na sa unang oras na isinagawa ang dry run na nung iilang mga motorista ang nalito, subalit ito ay kanilang nabigyan gabay upang malagay sa ayos. Maribel?
Samantala, Nick, bagong halal na Mayor Osmeña, mayroong inihahain na alternatibo para sa mga driver ng public utility jeep na maapektuhan ng bus rapid transit.
Totoo yan, Maribel, nagpahayag ang halal na mayor ng siyudad ng Cebu na si Tomas Osmeña na bibigyan niya ng ibang mapagkakitaan ang mga drivers ng public utility jeepneys na maaapektuhan sa pagpapatupad ng Bus Rapid Transit o BRT dito sa siyudad ng Cebu. Ayon pa sa nabanggit na meron siyang alternatibong trabaho na iaalok sa mga drivers bagamat hindi lahat ang makikinabang nito. Inilahad ng Cebu City Transportation Office ang dalawang alternatibong trabaho kung saan maaaring maging drivers ng BRT ang mga apektadong PUJ drivers o di kaya ay magtatrabaho sa construction. Makipagtulungan din ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Department of Transportation and Communication at pamahalaan ng siyudad ng Cebu para sa pagsasanay at pagpapaaral ng mga drivers na lilisanin na ang sektor ng transportasyon. Marilyn?
Samantala, Nick, Department of Labor and Employment, hinihikayat ang mga mag-aaral na kunin ang mga natitirang lugar para sa natatanging programa para sa mga mag-aaral na nais magtrabaho habang nag-aaral.
Marilyn, hinikayat ng Department of Labor and Employment ng Gitnang Kabisayaan o DOLE ng Rayon 7 ang mga estudyante na samantalahin ang mga natitirang pwesto para sa Special Program for Employment of Students o SPES. Gayunin ng SPES na makatulong sa mga mahihirap subalit deserving ng mga estudyante upang makapaghanap ng mapagtrabahuan habang tinatapos ang kanilang pag-aaral. Ayon pa sa mga kinauukulan, nabutas ang programa para sa lahat na 15 taong hanggang 25 taong gulang na mag-aaral o out-of-school youth na nais mag-enroll sa high school, college, technical o vocational education. Sa taong 2016, ang Gitnang Kabisayaan o Rayon 7 ay may higit 8,000 pang pwesto para sa mga estudyante na nais mag-apply sa nasabing programa. Maribel?
May mga balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Maribel, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu. Nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.